Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, zimegonga saa 3:30 hapa Washington DC, ambazo ni sawa na saa 10:30 hapo Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Popote ulipo na kwa mkuu na kukukaribisha kwa mikono miwili katika matangazo haya takriban dakika 30, matangazo ya VOA Express. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tutawaletea ripoti mbalimbali ambazo tumewaandalia katika matangazo haya ya Express. Bila shaka virusi vya corona vinaendelea kugonga vichwa vya habari mengi zaidi, na hatua zinazochukuliwa na serikali mbalimbali kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo ni katika matangazo haya.
Na vile vile tutakwenda moja kwa moja mpaka huko Afrika Mashariki na Kati kuangalia ni nini ambacho unaelewa wewe msikilizaji kuhusu hatua ya shirika la Umoja wa Mataifa la WHO kutangaza kwamba ugonjwa huu sasa ni janga la kimataifa. Ni katika barazani baadaye kidogo.
Vile vile huko Kenya kuna swala ambalo linaendelea kuleta matatizo, ni kutokuwepo sasa mkaguzi wa hesabu za serikali kwa kipindi cha miezi minane sasa. Nini athari zake? Tutaungana naye Kennedy Wandera, atatupa mengi zaidi.
Na vile vile tutakuwa na lifestyle hivi leo. Amina Chombo ananiambia amejitayarisha kabisa kukuletea yale ambayo yanaendelea katika eneo la pwani ya Kenya. Ni mengi sana Patrick tulionayo. Nafikiri tuingie moja kwa moja tuangalie ni nini
ambacho ile swala ambalo linaendelea kutikisa ulimwengu, swala la kirusi cha corona. Haya basi.
Bila shaka. Basi hapa naona kwamba Marekani imepiga marufuku safari kutoka na kuingia Ulaya kwa muda wa siku 30 kama mkakati mojawapo wa kukabiliana na maambukizi ya virusi hivyo vya corona.
Hatua hiyo imechukuliwa huku maambukizi yakiendelea kuongezeka kote duniani na baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza maambukizi ya corona kuwa ni janga la kimataifa.
Jana usiku Rais Donald Trump mwendo wa saa 3 usiku wa jana ametangaza marufuku ya safari zote kutoka na kwenda Ulaya katika juhudi hizo za kukabiliana na virusi hivyo vya corona. Na lakini marufuku hiyo, amesema Rais Trump kwamba haitohusisha Uingereza ambayo imeripoti visa 460 vya maambukizi ya corona. Hebu tumsikie Rais Donald Trump akizungumza kutoka Oval House, Oval Office katika ikulu hapa White House.
After consulting with our top government health professionals,
baada ya kushauriana na wataalamu wetu wa ngazi ya juu wa afya, nimeamua kuchukua hatua kadhaa muhimu kulinda afya na maslahi ya Marekani, kuzuia visa vipya vya maambukizi kuingia mipaka yetu. Tunapiga marufuku safari kutoka Ulaya kuingia Marekani kwa muda wa siku 30. Amri hii itaanza kutekelezwa Ijumaa usiku.
Amri ya rais inaeleza kwamba wasafiri kutoka nchi 26 pekee kwenye mipaka ya Schengen wameziwiwa kuingia Marekani. Hii ina maana kwamba nchi nyingine za Ulaya ikiwemo Ireland hazitaathirika na marufuku hiyo.
Maafisa walikuwa wamesema kwamba hatari ya maambukizi ilikuwa ni ndogo sana hapa Marekani, lakini hali ya wasiwasi iliongezeka baada ya visa vipya vya maambukizi kuripotiwa mapema mwezi huu. Patrick.
Na juhudi za kuzuia maambukizi kuongezeka zinaendelea kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na wanajeshi kutumwa huko New Rochelle, huko New York, kaskazini mwa mji huo New York, ambapo mlipuko wa corona unaaminika kuanzia.
Na Patrick, baada ya Rais Donald Trump kutangaza hayo aliyoyatangaza, tayari kuna wale ambao sasa wameanza kutoa hisia zao, ikiwa ni pamoja na wanasiasa wa hapa Marekani, wengine wakisema hatua hiyo huenda ikaathiri vibaya uchumi wa Marekani. Umesikia vipi wewe wakati ukiangalia?
Ni kweli uchumi kabisa unaendelea kuathirika. Mfano, ripoti zinazotolewa kuanzia mapema leo asubuhi ni kwamba masoko ya hisa yanaendelea kuporomoka, ikiwa ni masoko ya hisa ya hapa Marekani, ikiwa ni masoko ya hisa ya Asia, hata masoko ya hisa ya huko Europa, Umoja wa Ulaya. Yani ni hali ambayo itaendelea kuathiri bila shaka uchumi wa dunia.
Tunafuatilia kwa karibu na tutakuletea mengi zaidi na haya yanajiri wakati ukikumbuka Patrick hiyo jana naye mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alitangaza kwamba corona sasa ni janga la kimataifa. Kwa hivyo kuna maoni hisia mseto sio tu kutoka hapa Marekani lakini dunia nzima ikiwa ni pamoja na maeneo ya Afrika.
Tumezungumzia athari za corona upande wa uchumi lakini vile vile upande wa michezo na utalii. Mfano upande wa michezo hapa Marekani, shirikisho la mpira wa vikapo NBA limesitisha michezo yote kwa msimu huu hadi itatolewa taarifa nyingine. Haya, huko Uhispania La Liga, hiyo ni ligi ya mpira ya huko Uhispania, sasa hakuna michezo kufanyika hadi itachukuliwa hatua nyingine. Vile vile Uingereza, kuna mchezo ulikuwa unatarajiwa kufanyika hapo jana kati ya timu kubwa Man City na Arsenal. Mchezo huo uliahirishwa baada ya ripoti kwamba Arsenal wakati ilicheza na timu ya huko Ugiriki na ya huko Ugiriki inaitwa Olympiacos, kuna wachezaji wa Arsenal ambao walizungumza au kama vile nazokusijua na kusemaje, waliwasiliana na afisa mmoja wa timu ya Olympiacos ambaye aliambukizwa virusi vya corona. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatisha sana hapa. Umesikia yule mcheza filamu maarufu sana Tom Hanks na mkewe wakiwa huko Australia wamekutwa wamepatikana na virusi vya corona
na wanaendelea kutibiwa katika hospitali moja huko Australia. Na vile vile kuna mechi ambazo wanasema kama zitachezwa bila mashabiki, na vile vile kuna tamasha mbalimbali ambazo pia zimesitishwa na haijulikani zitachezwa lini.
Nilikuwa nimesahau Kenya upande wa michezo. Shirikisho la riadha huko Kenya limewaambia wanariadha wake wote wasisafiri kwenda kushiriki mashindano ya kimataifa kutokana na athari za virusi vya corona.
Haya yote ni kutokana na yale yanaendelea kuhusu corona, na tutaendelea kufuatilia, na bila shaka kama tulivyokuarifu katika barazani pia tutaangalia ni vipi ambavyo tangazo hilo la WHO linakuathiri wewe na afya yako na jinsi ambavyo tabia yako itakuwa ikibadilika kuanzia sasa. Twende moja kwa moja mpaka nchini Kenya, Patrick, ambako naarifiwa kwamba mwenzetu huko Kennedy Wandera yuko standby kwenye laini ya simu. Atujuze ni kwa nini muhasibu mkuu wa serikali ya Kenya bado hayupo na ni nini ambacho kinaendelea kusemwa kuhusu serikali kukosa kupeana majina ya watu ambao wanafaa kuchukua nafasi hiyo na athari zilizopo. Wandera, hebu tujuze zaidi kuhusu hilo.
Bingei na Patrick, ni kweli kwamba hatua au mchakato wa kumtafuta mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali inaonekana kujikokota zaidi, kwa sababu haijafahamika ni kwa nini mpaka sasa miezi nane baada ya bwana Edward Ogo kustaafu hamna mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Na vile vile sasa majimbo na asasi ambazo zinahitaji hesabu zao kukaguliwa zinaeleza, majimbo hayo na asasi hizo zinaeleza kwamba imekuwa vigumu, kwani serikali sasa haiwezi kufuatilia na kujua jinsi fedha zinavyotumika katika asasi za serikali. Na sasa hili ni swala ambalo bunge la Kenya linajaribu kuangazia, kuchunguza ni kwa nini mchakato wa kumteua au kumchagua mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali unaonekana kujikokota zaidi. Sasa amefika mbele ya kamati ya bunge la Kenya la hesabu mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinzo kueleza ni kwa nini hii haijafanikishwa mpaka sasa. Hebu tumsikize anavyoeleza bwana Joseph Kinzo.
We were very hopeful that we'll be able to get, we did not anticipate that we are not going to get among the 17 at least one person who can be able to qualify, but the conditions that are set out.
Tumsikia hapo akisema kwamba walikuwa na matumaini kwamba wangempata mtu labda Wandera, muda naona umekimbia, hatutaweza kucheza sauti yake ya pili, lakini wewe tueleze kwa kifupi tu mchakato wenyewe kwa wale ambao wanasikiliza kwa mara ya kwanza. Kwa nini unakaa kwamba unaoleta wasiwasi, ni vigumu kumpata mkaguzi mkuu wa serikali kiasi hicho miezi minane?
Naam, kwanza kuna watu 17 ambao walikuwa wameteuliwa, wakahojiwa na kuteuliwa, na ikawa kwamba watu watatu kutoka hao 17 wataidhinishwa na Rais Kenyatta, angalau mmoja aweze kuchukua nafasi hiyo. Lakini hiyo hali haijakuwa jinsi iliyotarajia. Sasa Joseph King anaeleza kwamba vipo vipengee au viwango muhimu vinavyohitajika kwa mtu kuchukua nafasi hiyo, lakini kwa watu 17 hawa ambao waliteuliwa na kufanyiwa mahojiano, hamna yeyote anayasisi viwango hivyo, na hivyo basi inakuwa vigumu sana. Lakini anasisitiza kwamba bado wanaendelea kushauriana washikadau mbalimbali kujua ni jinsi gani mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali atachukua nafasi hiyo, lakini kwa sasa bado ni swala ambalo linatafutiwa ufumbuzi.
Na Mwandera, tutaendelea kufuatilia, na kwa sababu tunajua kwamba baadhi ya miradi ambayo inakwama kwa sababu ya kukosa ukaguzi wa kutoka kwa mkaguzi mkuu wa serikali Patrick, ni miradi ambayo inawasaidia vijana, ukijua kwamba hii show pia tunaweka kiasi kikubwa chake kwa mambo ya vijana. Asante sana Wandera, tuende sasa msikilizaji kuangalia habari za dunia. Serikali nyingi kote duniani zimeanza kuchukua hatua za kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona, hasa kwa kupiga marufuku usafiri kati ya nchi zinazoathiriwa na maambukizi na mataifa hayo. Akihutubia taifa jana Jumatano, Rais Donald Trump ametangaza marufuku ya wasafiri kutoka nchi za Umoja wa Ulaya kuingia hapa Marekani katika kipindi cha siku 30. Hatua hiyo inaanza kutekelezwa kesho Ijumaa. Saudi Arabia imeongeza orodha ya masharti ya kusafiri kwa kupiga marufuku usafiri kwenda na kutoka mataifa mbalimbali, hususan wasafiri kutoka Umoja wa Ulaya, India, Pakistan, Sudan na Kenya.
Hayo yakiarifiwa BMJ ni kwamba bei za hisa katika masoko ya dunia zimeshuka tena leo baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza kwamba mlipuko wa ugonjwa wa corona umefikia kiwango cha janga na kusababisha serikali za dunia kutangaza hatua za tahadhari kupambana na ugonjwa huo. Kuanzia masoko ya Asia hadi Ulaya hadi hapa Marekani, bei zimeshuka kwa wastani wa 6%. Katika soko la hisa la Wall Street mjini New York hapa Marekani, ilishuka kufika kiwango cha chini kuwahi kufikiwa kwa miongo mingi, iliposhuka hadi 20%. Na wataalamu wa masuala ya uchumi wanasema wanatarajia biashara katika masoko ya hisa itaendelea kuporomoka hadi pale mataifa yanayoathirika kuanza kushuhudia kupunguka kwa kiwango cha maambukizi.
Shirika la umeme nchini Afrika Kusini la Eskom leo limesema kwamba mgao wa umeme katika nchi nzima utaendelea hadi muda usiojulikana. Eskom, ambayo inazalisha 90% ya umeme wote katika nchi hiyo Afrika Kusini, Jumanne ilisema itagawa hadi megawati 4,000 kutokana na tatizo la kiufundi kwenye bwawa la nishati ya nyuklia. Sekta ya viwanda itaathirika zaidi kutokana na hatua hiyo ya kugawa umeme.
Rais Barham Saleh wa Iraq na wanasiasa waandamizi wa nchi yake wameungana na wakuu wa Umoja wa Mataifa kulaani shambulio la roketi kaskazini mwa mji mkuu wa Iraq, Baghdad, lililosababisha vifo vya wanajeshi wawili wa Marekani na mmoja wa Uingereza. Mfululizo wa roketi 18 zilifyatuliwa hadi katika kwenye kambi ya jeshi la anga la Taji jana usiku, katika shambulizi lililosemekana kuwa baya kabisa dhidi ya wanajeshi wa Marekani huko Iraq baada ya miaka miwili. Saa chache baada ya shambulio hilo, karibu na Baghdad, ndege za kijeshi za Marekani ziliwashambulia na kuwaua karibu wapiganaji 26 wa Iraq wa kundi la Hashed al-Shaabi wanaoungwa mkono na Iran ndani ya Syria. Naam, ni matangazo ya VOA Express ambayo yanaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Vilevile matangazo hayo utayapata kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Utatupata pia ukienda kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. BMJ, kile kipengele cha barazani.
Bila shaka mkuu wa WHO Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus hiyo jana alisema kwamba maambukizi ya virusi vya corona yameongezeka mara 13 zaidi katika kipindi cha wiki mbili, na amesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na kiwango cha juu cha maambukizi hayo. Na ni baada ya hapo ambapo alitangaza kwamba shirika hilo limetambua sasa ugonjwa wa corona au kuenea ni janga la kimataifa. Na hilo ndilo swali ambalo tuliuliza kwenye barazani hivi leo, ambapo tuliuliza je, hili tangazo hilo linabadilisha vipi tabia zako?
Basi kuna wale waliandika maoni yao kwenye Facebook ya VOA, vile vile kuna wale ambao wako tayari kushiriki moja kwa moja kupitia njia ya simu. Naambiwa tunaye Kundaele Moshi kutoka huko Kolila, Tanzania. Kundaele Moshi, karibu.
Asante, asante sana ndugu mtangazaji.
Vile vile tunaye subiri kidogo nimkaribishe Santos Deruto kutoka huko Kenya. Santos, karibu kwenye Express.
Asante sana.
Haya Kundaele, zungumza.
WHO kutoa taarifa nani tangazo kwamba hivi limekuwa ni gonjwa la kimataifa litabadilisha tabia ya watu wengi, hasa swala la kushikana mikono, kukumbatiana, kufanya nini, vitu kama hivyo itazidi kuongeza pia hata hofu kidogo hivi itaongezeka, kwa sababu janga la kimataifa sio jambo jepesi. Yaani janga la kimataifa linaonyesha ni jinsi gani hicho huo ugonjwa jinsi ulivyo ni hatari, na ndio maana ukisema janga la kimataifa inamaanisha hata kwa mtu mmoja mmoja atakuwa na hofu hata ya kushikana mkono na mtu au kushirikiana na mtu. Kwa hiyo itaongeza hamasa ya watu kutokushirikiana hasa kutokana na huo ugonjwa.
Wewe kibinafsi itabadilisha vipi tabia zako kibinafsi?
Licha hilo tangazo, lakini hatua tayari mimi binafsi pia nilikuwa nimeshaanza kuzichukua mapema, kuwa na tahadhari hasa kwa watu ambao kidogo wametoka mataifa mengine, hata ambao pia hivi ni raia wa Tanzania, kidogo hivi unakuwa na tahadhari ya hapa na pale, licha wengi wao kutokujua hasara au nani hii ya kutokufanya nini, kutokushikana mikono.
Basi tuende kwake Santos Di Ruto, ukiwa huko Kenya, labda waeleze wasikilizaji huko eneo lipi, na atueleze ni vipi ambavyo tangazo hili linaathiri maisha yako na wale mlo karibu nao. Na nasikia kuna radio tayari iko on, labda punguza sauti yake.
Naam, asante sana. Kama nilivyosema ni kwa maandishi ni kwamba mimi niko katika nchi ya Kenya, na mji wa Nakuru, na kikweli baada ya shirika la afya ulimwenguni kutangaza corona kama ugonjwa wa unaathiri ulimwengu mzima, hali yangu hasa ya kitabia sangu zimeanza kuyabadili. Kwa mfano siwezi kwa kuanzia sasa siwezi kushiriki hasa mahali ambapo mna mkusanyiko wa watu wengi, kwa mahoteli, uwanja wa ndege, na vile vile uwanja wa michezo, na vile vile kwenda burudani vilapuni. Kwa hivyo hayo nimeanza kuyaweka kikomo, na vile vile hasa kikazi tumeweka hali ya usafi ya kimwili, na vile vile uoshaji wa mikono tumeanza kuweka hali hiyo iwe ya juu zaidi, na hasa kujikinga kutokana na hilo, kwa sababu limetuathiri kweli, kwa sababu unapoangalia kwamba ugonjwa huu hauna tiba hadi kwa sasa. Kwa hivyo kidogo itabidi sasa nimeanza kujitenga na watu.
Hivyo Ruto, kwa kifupi ni kumaanisha kwamba kabla ya jana hali ya usafi ilikuwa kidogo iko chini, ama ni hii imeleta sasa changamoto zaidi?
Ni kweli hali ya usafi ulikuwa tuseme tu kadri, lakini sasa wakati sasa umesikia hali hii inakuwa inaleta maambukizi, si mimi peke yangu, bali tu hata unapoangalia hasa kwa mji huu mzima, watu wameanza sasa kuweka hali ya usafi kuwe juu, kumaanisha kwamba hili limekuwa tishio kweli.
Shukrani sana Santos Deruto na Kunda El Moshi kutoka huko Tanzania. Haraka haraka BMJ, mawili matatu yaliyoandikwa na wasikilizaji wetu hapa.
Bila shaka huyu anaitwa Ajue Temba. Anasema WHO kutangaza corona janga la kimataifa tayari imeshabadilisha tabia za watu. Kila saa mtu anachukua tahadhari, ikiwemo kusafisha mikono kama tu wanavyoeleza hawa washiriki katika show hii.
Vile vile naona amesema kutogusana na mtu, kutoshiriki kwenye mikutano ya watu wengi, ameshaelewa huja. Mahafu Goligota Magabe kutoka huko GGM Tanzania Geita anasema tangu asikie kirusi cha corona kimeingia DRC amebadilisha tabia ya kusalimiana kwa mkono, hata kukumbatiana kwenye safari anakaa siti ya mbele.
Haya ni mengi sana yanazungumzwa. Huyu Bernard Samike anasema kwa kule Nyamugongwa kule Geita Tanzania, anasema kauli hii ya shirika la afya duniani linakuwa likiniumiza sana na kunipa mawazo mengi, hofu ya maisha yangu yanakuwa kitendawili, hivyo kazi mbadala yapaswa kufanyiwa uchunguzi wa kina ili kutokomeza virusi hivi.
Haya, acha nisome maoni ya huyu Jacob Tungu. Yeye anasema sasa imekuwa janga la dunia, yeye anaomba wazungu wakae kwao Ulaya na sisi kwetu Afrika. Hatutaki lijanga lienee sana kwenye nchi zisizojiweza kiuchumi. Anaomba marais wa Afrika waweke vikwazo na nchi zenye zimeathirika kabla corona kuingia nchini. Sijui kwamba hii itasaidia.
Sijui kama itasaidia, na nasikia kama kauli yake hiyo iko na chembe chembe cha za.
Sijui kwa nini amesema wazungu, na labda ametaka kumaanisha labda wale ambao
wasiingie
kutoka zile nchi ambazo ziliathiriwa, sababu hata hapa Marekani Rais Trump amesema, ni kama vile amesema usafiri wa watu kutoka zile nchi ambazo zimeathiriwa na corona wasiruhusiwi kuingia Marekani.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naona patoni wakati mwafaka sasa tupate burudani ya muziki.
Na unajua leo ni siku ya Alhamisi, na siku ya Alhamisi lazima tuwaletee zile ngoma ambazo zilivuma wakati huo, wakati wa zama zako.
Bila shaka tunazita zama za before, nyimbo za before
zilizopendwa. Haya, tunaongana naye Sam Fan Thomas na kibao African Typical Collection.
Kwa chini hapo anaondoka mwanamuziki Sam Fan Thomas. Unajua Patrick, kuna wakati tulikuwa tunamuita Sam Fan Thomas kwa sababu tulitaka tu kutafuta jina la kumpa, ndio manake siku zake huyu bwana Na kuna watu watasikiliza ngoma hizi waulize sasa ni nini hicho wanacheza. Lakini ndizo hizi siku tukua tuasema mziki ulikuwa umepangwa ukapangika.
Kabisa bila shaka, na hii natukumbusha mengi tu tukiwa wanafunzi wa chuo kikuu, tukiwa wanafunzi wa sekondari, hata wakati wa kusherekea mwaka mpya, wakati yani tamasha mbalimbali tu na burudani tofauti kwenye vilabu vya muziki na nini, ngoma hii ilikuwa inapendwa sana.
Safi kabisa, safi kabisa. Haya basi, tuangalie masuala ya lifestyle, kwa sababu kazi mbalimbali hubadili mfumo wa maisha ili kuambatana na kazi ambayo mtu anafanya. Sasa mwenzetu Amina Chombo akiwa kule Mombasa amezungumza na mwanaharakati wa masuala ya haki za binadamu, hasa katika kitengo cha dhuluma za kijinsia, na yeye ni naibu mkurugenzi mtendaji wa shirika la Collaboration of Women in Development. Jina lake ni Susan Lankisa, na kwanza amemuuliza ni vipi anafaulu kuishi maisha ya wanaharakati na vile vile akiwa ni mke nyumbani. Twende kazi.
Niko na boundaries zangu. Nikifika kwa nyumba kuna boundaries ambazo zina bounda my family. Kwa hivyo nikiwa huko nje si peani information ya familia yangu. Those are my boundaries. Na nikifika kazini najua yale nazungumzia ambaye ni ya kikazi. Na pia nikiwa nafanya kazi ninaweka zile heshima zangu na boundaries zangu kuwa kuanzia hapa you don't have to talk about me like this. So, ningependa kueleza watu, ukiwa kila mahali unastahili kuweka boundaries zako ili watu waelewe Susan ni mtu wa aina gani. Kwa mfano mimi napenda kusherekea wanawake wa kila size ama kila type of, nafurahia vile nilivyo, na kila wakati najaribu kueleza watu kuwa usijaribu kuweka mwanamke mwingine chini kwa kumwambia negative things. So, when I put my boundaries, watu wameelewa kuwa when you talk to Susan about her weight or anything, you have to put boundaries. Oh, watu wengi ambaye ninafanya nao katika civil society, hawajui kama mimi ni mama wala nimeolewa. Kwa sababu hiyo ni private life yangu. Na nikifika nyumbani, mimi ni mama na nacheza na watoto wangu, lakini at the end of the day nawafundisha kama wao wenyewe au kukua secure in everything they do. Kwa hivyo, inategemea, na ningependa kusema ni vizuri kama binadamu kuweka boundaries ili watu wakuelewe wewe ni wa msimamo wa aina gani.
Ishafika wakati labda katika kazi yako ukajipata kama maisha yako yako hatarini na ulifanya nini?
Haikuwa hatarini sana, lakini nasema kuna wakati tulikuwa na kesi ya gender based violence ambayo tulifikisha kotini. Organization yetu ndio ilitingizwa kidogo sababu kulikuwa kumevunjwa ofisi kidogo, lakini we thank God hiyo yote tuliweza kuitatua. Na hiyo kesi ilienda kotini na mwenye alifungwa, na saa hii ule mtu mwenye aliathirika alipata justice. Na sasa kama hiyo, mimi kama Susan na mashirika tunasherehekea kwa sababu justice imepatikana. Hizi zingine ni changamoto za kawaida tu ambaye zinaja zikipita, lakini ni muhimu kama mwanaharakati kila wakati kuweka security yako mbele kwa sababu kifa jena ni atakuja kusaidia wenye unawasikia.
Ishafika wakati ukasema kwamba nitaachana na mwanaharakati?
Kila wakati ambaye nafika hapo ndio ninapata kitu muhimu zaidi ya kunifanya niendelee. Sana sana nikiona wanawake bado wanahitaji msaada, wanawake wengine ambao wako juu, ambaye nikijua kila wakati nikuwa kwa wanaharakati ninapata platform, ambaye nikienda kwa hiyo platform napata nafasi ya kuongea, na every time nikienda kuongea katika hizo eneo tofauti ama platform tofauti, najua huko ninatengenezea nafasi kwa mwanamke mwingine mwenye atakuja kuchukua. Kwa hivyo changamoto inaweza kuwa kubwa, lakini unaona vision yako ni kubwa zaidi ya hiyo changamoto, naweza sema hivyo.
Hivyo mambo yalivyo katika lifestyle, hali ya maisha. Patrick, umemsikia huyo dada akizungumza na mwenzetu Amina Chombo kutoka huko Mombasa. Sasa basi tuangalie swali la leo. Tumeuliza, je, makamu wa rais wa Kenya William Ruto anasalitiwa na wenzake? Niseme tu kidogo ni kwa sababu ya mvutano uliopo kati yake na Rais Uhuru Kenyatta. Wanasemaje Patrick?
Wameandika wengi, nikianza naye huyu Mnada Nchege anasema kitu anachoamini, Mungu akisimama upande wako hakuna wa kupinga. Ruto, Kenya ni hazina.
Kuna mmoja anasema hapa Ruto mwenyewe ndiye adui ya yeye mwenyewe, binafsi anaonekana kwamba hamuheshimu Rais Uhuru Kenyatta.
Kapendo Shem kutoka Westlands, Nairobi, Kenya, anasema sisi tunampenda naibu wa rais wetu, anafanya kazi nzuri, wacha aendelee kabisa.
Msikilizaji, unaweza kushiriki katika mazungumzo haya kwa kuingia kwenye ukurasa wetu, manake naona muda umetupa kisogo hapa studio, tungependa kusoma zaidi, lakini ni hayo tuliokuwa nayo katika VOA Express. Jina langu ni BMJ Mridhi na tumeshirikiana hapa na Patrick Nduima, na mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun na msimamizi pia wa matangazo haya amekuwa ni Abdushakur Abudi. Tuonane tena panapo majaliwa.